Paldies! Paldies! Kungs, tu mūs iepriecināji ar īsdiesmiņu, mēs ar tādu pašu atbildējām. Nu ko, dienās, kad lidlauks pārāk tās? Jeb kristiārijas suņa?
Viens, divi, trīs,
Sapņos ar vaļējām acīm Es redzu kristiānijas suņus Un tad man ir jāiet uz tīreli salasīt Maldegoņas Pārnestos visus mājās Lies lodzīt sprostos Lai var droši pa purviem staigāt Līdz kamēr Saulīte mostas kā Tā, kā uz mirkli lēnāk laiks ietu Dienās, kad lidlauks pārāk tās Es pie tevis glābdamies skrietu Uzsūcu miglas un rasas Man bija smaržīgi manti, neprātā acis Rokas vēsas un kājas basas Bet pasaule tik un tā griezās Un mirklies apstājies biju Pār tiltu pa kreisi gar basnīcu Es satiku viņu Kaut būtu tā Smirkli lēnāk laiks ietu Dienās, kad lidlauks pārāk tās Es pie tevis glābdamies skrietu kā Būtu tā, kā uz smirkli lēnāk Lidlauks pārāk tāls Es pie tevis glābdamies skrietu
Paldies, liels. Es nācu atkal aprunāties.
Čau. Nu, kā tev iet?
Brīnišķīgi. Nu, tik tā labi. Man liekas, tas pirmais satraukums arī tā kā jau pārskrējis. Kasparam viņš nemaz nav bijis. Baga. Vēl par ātru. Neliels ievadvārds nākamajai dziesmai. Bija reiz tāda... Tāds pasākums, kurā pienāca man klāt Māris Sirmais, un Māris Sirmais ir kora kamēr diriģents. Un viņš saka, Renāri, vai tu negribētu uzrakstīt mums vienu dziesmu korim? Un es saku, Māri, nu, ne, nu, paldies, protams, liels. Bet kā es varētu uzrakstīt korim kamēr dziesmu, ja, pie kā mēs esam dzirdējis saules dziesmas, un, nu, teiksim, man ar manām komponēšanas spējām man vispār nav aptverams, kā kaut ko tādu var sacerēt, kā kaut ko tādu var uzlikt uz notīm, un kā to pēc tam vēl var iemācīties visu. To visu tā paturot prātā, es varu saku, nu, es nezinu, Māri, nu, kur nu tajos četros akordos, Nu, vai tas jums derēs? Bet Māris saka, nē, es gribu tieši tā, kā tu to dari, tieši tā. Un tas pirmais, kas man iešāvās prātā, bija viena maza dziesmiņa, kuru es savai sieviņai dāvāju dzimšanas dienā. Un, lai cik tas nebūtu interesanti, šodien viņai ir atkal dzimšanas diena. Un tas sanāk, ka...
Boķis bubukam, boķis bubukam.
Lūk, un, un tad sanāk tā, ka mēs varētu nodziedāt šo dziesmu vēlreiz ko. Ne, man likās, varbūt kaut kā vēl tā patusīgāk veikt, bet varbūt, ka ķeramies pie lietas, ja? Mazā bilžu rāmītie ar Imanta Ziedoņa tekstu.
Prāt vētra, Radio 101, dzīvējā.
Mazā bilžu rāmītī, man ir bilde tāvā, citas bildes pasaulē, man tik skaistas nāvā. Tur ir tāds kā novakars, saule laiža slīpī, zelta pienēris tu sprau. Kafija kanna snīpī. Tu no zelta esi man, es esmu no vārā, tevi zināju vēl pirms pirmā pasaules kārā. Tad es biju resns turks ķitelī un čalmā. Tevi ieraudzīju es Nikolaja galmā. Laiki mainās, laiki jūs Turks, ķitelī un čalmā, tevi ieraudzīju es Nikolaja galmā. Laiki mainās, laiki jūt, laika daudz vairs nāvā, mazā bilžu rāmītī. Pasaulē man tik skaistas nav.